Uniunea Europeană rămâne la fel, în sensul că rămân cele 27 de state și pleacă Marea Britanie. Dar asta este o explicație, cam 10% din ceea ce înseamnă schimbarea profundă, schimbarea instituțională, schimbarea de direcție care se amorsează acum și care va urma să se pună în mișcare și mai ales să se pună în practică în perioada care urmează. Este vorba despre o schimbare notată foarte clar în această declarație comună de la Roma, anunțată de fapt de la summitul din Malta, introducerea principiului Europei cu mai multe viteze, în sensul că vor exista proiecte pe care câteva state, conform tratatului, să poată merge înainte, mult mai repede, și va exista posibilitatea apropierii celorlalte state, în măsura în care doresc, în măsura în care pot, de aceste proiecte. Este vorba despre o ruptură structurală, spuneam, pentru că și-au dat seama că așa cum a mers până acum, nu mai poate să continue. Este vorba de sistemul de vot, acel sistem faimos, celebru, de vot prin consens, care nu permitea decât avansuri, să spunem, de mică intensitate și întotdeauna după discuții nesfârșite de luni și luni de zile pentru ajungerea la un compromis. Sunt câteva zone foarte importante și marea schimbare pe care o vom vedea, din punctul meu de vedere, la nivelul Uniunii Europene, va fi întărirea legislativă, formală, a zonei Euro-Schengen. Aproape o nouă zonă de forță a Europei, pentru că, într-adevăr, toți sunt de acord că dacă, pentru a da o imagine ușor de explicat, o casă ia foc, încerci să salvezi, în primul rând, ceea ce este de valoare, ce este cel mai de valoare, fără de care nu poți trăi. Ori actele și valorile Uniunii Europene se găsesc în primul rând în această zonă pe care ei vor să o dezvolte în continuare, inclusiv în cadrul Parlamentului European, prin formarea unui tip de parlament al eurozonei, prin transformarea Eurogrupului într-o instituție permanentă cu drept de decizie asupra tot ceea ce se va întâmpla din punct de vedere economic și poate și social, evident, la nivelul zonei euro. Sunt schimbări de profunzime care răspund unei nevoi de a introduce Uniunea Europeană ca factor real de joc în acest peisaj în plină schimbare. Ori peisajul în plină schimbare este și el foarte neclar, pentru că urmează cel puțin câteva săptămâni în care lucrurile nu vor fi ușoare, deoarece în Turcia, de exemplu, referendumul de pe 16 aprilie prezentat de președintele Erdogan drept un vot, dați-mi votul de încredere, pentru că acesta va fi un vot împotriva Uniunii Europene, și promite că imediat după referendum s-ar putea să organizeze o consultare populară, largă consultare populară, spunea domnia sa, apropo de viitorul relațiilor Uniunea Europeană-Turcia, și mai mulți dintre miniștrii săi au anunțat că în cazul unui eșec, în cazul ruperii acordului între Uniunea Europeană și Turcia, sunt gata să dea drumul la 15.000, citesc, 15.000 de refugiați pe lună către Europa, ceea ce ar însemna demararea unui coșmar. Și dacă tot mă întrebați de ce va fi acest proiect, ce este acest proiect, este un proiect care încă se întreabă ce va urma în privința marilor procese electorale și, în primul rând, în ceea ce privește Franța, acolo unde, chiar dacă este în momentul ăsta destul sau foarte îndepărtată posibilitatea unei victorii a Frontului Național condus de doamna Marine Le Pen, asta nu înseamnă că această posibilitate este exclusă, împreună cu ceea ce spunea doamna Le Pen, o relație imediată refăcută la nivelul cel mai înalt cu Rusia, retragerea sprijinului francez pentru sancțiuni, ieșirea Franței din Uniunea Europeană, ieșirea Franței din NATO, reconstituirea frontierelor naționale și renunțarea la euro. în acest sens aș vrea să, și acesta este ultimul punct pe care vreau să-l menționez, faptul că acum două zile Jean-Claude Juncker adresa un mesaj direct președintelui Donald Trump prin intermediul vicepreședintelui său Mike Pence. Acest mesaj era: încetat să mai susțineți ideea că unele state europene ar trebui să urmeze exemplul Brexit și să iasă din Uniunea Europeană, deoarece în acest caz, atenție, asta spune domnul Jean-Claude Juncker, este foarte posibil să avem imediat un război în Balcani, din nou un război în Balcanii de Vest, și enumera în câteva țări: Bosnia-Herzegovina, Republica Srpska, Albania, Macedonia și altele. Ori asta este o perspectivă absolut cumplită pentru viitorul Europei. Ne-am întoarce la deceniul nouă, nu? La tragedia aceea uriașă care a costat vieți, care a dus Europa în pragul unei crize, așa cum nu o mai cunoscuse de la cel de-al doilea război mondial. Se poate întâmpla oricând, Balcanii pot exploda, iar o explozie în Balcani, în acest moment, în condițiile în care în zonă prezența rusă și influența rusă au devenit mai puternice și sunt aproape agresive, combinându-le cu situația din Turcia și posibilele urmări ale ruperii acordului cu Uniunea Europeană, pot să inflameze celebrul butoi cu pulbere. Cine a crezut că butoiul cu pulbere este închis și aruncat undeva în trecutul istoriei noastre, se înșală și tensiunile acolo sunt aproape de pragul de explozie. Uniunea Europeană, spuneam, din această cauză își caută o nouă formulă de forță, o formulă de forță care să fie una economică, socială, dar și una de apărare, una de constituire a ceea ce a promis, acel tip de forță comună pentru misiuni comune împreună cu NATO, așa cum a promis, dacă vă amintiți, la summitul de la Varsovia.
Două precizări, domnule Aunteanu. Întâi de toate, la modul practic, aceste două viteze, ce ar însemna? De exemplu, o politică comună de imigrare încearcă Uniunea Europeană să elaboreze. Iată, în această temă, cum ar putea arăta aceste două viteze? Că țări din vechea Europa, ca să zic așa, vor admite migranți, alte țări, dacă vor decide că nu vor admite, sau cum vă imaginați că ar putea arăta?
Cred că ați ales un domeniu, evident, dintre cele mai sensibile și unde, foarte curând, vom avea un acord asupra unor legislații comune, fără niciun fel de viteză de data asta. Pentru că problema s-a deplasat de la imaginea aceea romantică, hai să-i primim pe nefericiții, care, într-adevăr, veneau din zone cumplite, zone de război, să-i primim nediferențiat și după ce s-a constatat că acest gest umanitar, într-adevăr, demn de subliniat și chiar de prețuit în momentul respectiv, s-a transformat foarte repede într-o poartă deschisă în care organizațiile teroriste islamice au reușit să infiltreze diverse agenți și diverse persoane bine pregătite pentru executarea de diverse atentate în Europa. Ori asta a speriat în mod egal și a unit în mod egal Estul și Vestul. De aceea spunem că problema s-a deplasat. Problema care se va pune în viitorul apropiat este formularea unor legislații privind dreptul fiecărui stat membru de a refuza și de a trimite în zonele de proveniență pe cei care nu primesc, imediat pe cei care nu primesc dreptul de azil, și, bineînțeles, formarea unei forțe reale, comune, de apărare a frontierelor. Sigur, toate acestea nu se vor face mâine, dar legislațiile în acest sens sunt deja în diverse etape de realizare și ele vor fi făcute pentru că, iarăși, spuneam mai devreme, europenii au sesizat în comun de asta, fără viteze separate, că așa nu se mai poate. Pe de o parte s-a sesizat în mod just faptul că statele din centrul și estul Europei, mai ales cele de pe faimoasa fostă rută balcanică, se pot regăsi imediat după 16 aprilie, în fața aceleiași situații de val de migrație nestăpânit, dacă Turcia ridică barierele care sunt puse acum în fața celor 3 milioane de refugiați care se află în Turcia, plus încă 1 milion și la granițe, combinat cu ceea ce trece în continuare, e adevărat mai puțin, dar trece în continuare prin Mediterana, cu spaimele Europei Occidentale, care vedeți că este supusă aproape zilnic unei amenințări, câteodată din nefericire și pusă în execuție de atentate teroriste.
Și a doua precizare, ca să fie mai clar pentru ascultătorul nostru, aceste zone a unei Europe cu o viteză mai mare, poate a unei Europe cu viteze mai mici, dumneavoastră cum le-ați separa? Acum ad hoc, așa?
Ele există deja. Uluirea tuturor pare să aibă la origine faptul că nimeni nu s-a preocupat să înțeleagă că existența unei zone euro și a unei zone non-euro, a unei zone Schengen și a unei zone non-Schengen, a unor state care aplică într-o proporție mai mare sau mai mică regulile comunitare, acele reguli de tip opt-out negociate în momentul aderării care le permiteau unor state, Danemarca, Polonia, Marea Britanie, Germania, să aplice numai părți ale acquis-ului comunitar, pe când celelalte erau obligate să le aplice pe toate, însemnau și înseamnă încă, în acest moment, o Europa cu două viteze. Problema reală a Europei cu două viteze va începe în momentul în care grupul de state care deja au anunțat că vor să meargă mult mai repede înainte, își vor constitui o formulă de cooperare avansată, acest termen există în tratatul de la Lisabona, cooperare avansată pe un domeniu special. Un domeniu special, dar care face parte din politicile europene. În acel moment, acest grup de state va face în lăuntru Uniunii Europene un cadru de cooperare care să le permită schimburi comerciale, schimburi de tehnologii, de exemplu, mai rapid între ele, urmând ca celelalte dacă vor să se alipească sau nu. Este posibil, iar datele care au anunțat că doresc să treacă la aceste măsuri fac parte din două grupe de stat. Așa numitul grup de la Versailles, Franța, Spania, Italia și Germania, și grupul Benelux, primul care a susținut ideea, Belgia, Olanda și Luxemburg. Deci va fi vorba de o continuare acestui sistem de lucru de acum între state diferite, dar care va ieși din zona reglementărilor comune. Asta este tot. Dar, repet, acest sistem de separare între grupe europene există.
Dați-mi voie să vă întreb acum la ce pot să se aștepte state partenere cu Uniunea Europeană ca Republica Moldova, Ucraina, Georgia, cele care au rămas fidele, ca să zic așa, în parteneriatul estic.
Aceasta este, cred, întrebarea care interesează la modul cel mai evident ascultătorii dumneavoastră și este totodată, cred că, una dintre cele mai dificile pentru a se găsi un răspuns imediat. De ce? Pentru că deocamdată zona, întreaga zonă în care se află aceste state, inclusiv Republica Moldova, este o zonă de neliniști imediate și de posibile tulburări în perspectivă, atâta timp cât elementul esențial nu este rezolvat, și anume relația cu Federația Rusă pe baza acordurilor. Nu cred că Uniunea Europeană, în oricare formulă de evoluție a principiilor europene, va putea să renunțe complet, într-o fracțiune de secundă, la ceea ce a spus până acum, la atitudinea pe care a anunțat-o în raport cu Federația Rusă și să treacă la o altă etapă de viață. Nu, cred că rezolvarea se află în acest acord de la Minsk, într-o recalibrare a situației din Ucraina. Nimeni nu știe cum va evolua, iar temerile sunt că în altă parte acestei zone de contact cu Uniunea Europeană, lucrurile pot degenera, mă refer la Belarus, unde ați văzut că situația este sau ar putea să devină fluidă. Ori, o spargere a condițiilor de securitate în această zonă ar înrăutăți și mai tare perspectivele care și așa au fost puse sub un con oarecare de umbră după cele două summituri ale Estului, cum s-a spus, nu, Vilnius și Riga, și s-ar putea să vedem și restructurări de poziții pe această zonă. Sigur, deocamdată, formal, nimeni nu a spus nimic. Toată lumea este într-o stare de așteptare. Dar într-o stare de așteptare mult mai activă pare să fie și Moscova, care deja trece la argumente militare pe lungimea acestei zone de contact. Ori asta nu face deloc bine, iar ridicarea unei tensiuni sau unei amenințări cu tensiune militară ar fi o tragedie, iarăși o tragedie pentru toate țările noastre, inclusiv pentru țările Uniunii Europene care se află de partea cealaltă a acestei linii de contact, pentru că orice se întâmplă în dreapta liniei de contact va afecta profund, într-un fel sau altul, și situația de securitate a statelor de pe linia de contact, țările membre ale Uniunii Europene și NATO.